Kaixo entzule, Koldo Nausia naiz eta ikasturte honetan ere, astelenetik ostiralera gure inguruan gertatzen ari dena aztertzeko eta azaltzeko goizeko 8 eta laurdenetatik 10etara zure ondoan egongo naiz, Antxeta Irratiko uinetan, beti bezala, goizean goizetik eta goizeko kafean saioetan.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Elika eskolan aurkitzen gara Hondarribian aste honetan ere eta abenduaren 13ra begira jarriko gara bertan abiatutako zikloaren bigarren itzordua dutelako Elika eskolakoek. Gaur gurekin ditugu Jone Larrañaga Zumeta eta Garazi Lizarraga Lertxundi, zer moduz?
Oso ondo.
Orain esango jazu lotxatzez. Betela mikrofono horrean ez, ezta?
Ez dakit, ja, programa batzutan era izan da orduan.
Ba, bueno, ziklo bat abiatu duzu, esan genuen jada Antxeta Irratian, eta horren lehenengo itzordua azaroan eukizen duten, nutrizionista aditu bat izena antzi dudana, baina euskal herritarra bera gogoraraziko didazue.
Bai, Gabriela Uriarte.
Hori da, Gabriela Uriartek Itxasetxean hartu zuen hitza, zuek Elika eskolatik abiatutako ba, prozesu bat tarteko, ez da? Elikadura osasuntxua edota bizitza osasuntxu baten alde kezkatuta, elikadura nahasmen kasuak gora egindutela eta bereziki pandemia ezkerostik ikastetxetan ari zarete lanean, baina gauza bat ikasi eta etxean alderantzizkoa egiteak badena hankaz gora jarri dezake eta ba, bueno, hezkuntza zentroan landutakoa pikutara bidali. Beraz, nola joan zen lehenengo itzordua?
Ba, gehia zan, bueno, ez genekin segertatu ziteken, ze, bueno, ba, genekin islaria oso ezaguna dela hemen Euskal Herrian, baina, bueno, ba, aurretik anin ditugun itzalditan eukigenun partizipazioa kontutan hartuta, ba, ez genekin oso ondo, arrera eukiko zuen, ez? Eta oso pozik gelditu ginen, ba, etorri zan jendiagatik, etorri zan momentuagatik, ze ja ordu beten lehenuen jendia zaizeon atian, eta ezin genuen sinistu, eta ba, hori, genezkan prebizioak guztiz bete baino gehiago dutzean.
Hondarribian bertan, alako apustu bat egitea pentsatzen dut zuentzat oso garrantzitsua dela, ez? Zen, normalen alako itzaldiak, ba, hirietara begira, edo herriko eskorragoetara begira antolatu dira, eta zuek apustu egin duzu herrian bertan egiteko eta gainera lehenengo itzordua herriko aretorik handienean, ez? Itxasetxean. Lasaitu hartu zenuten ikusita ba harrera beroa eukizuela beintza lehenengo itzorduak.
Hombre, nik uste dut bai, noski, azkenean, bueno, ba, hemen egiten dugu lan, hemengoa gara, orduan nik uste dut importantea zela, ba, hemen astea, ez, guzti honek.
Bai, eta azkenean esan dezuna, ez, eskoletan, lengurtian, iten aseginan lan hori, ba, nola bait, pixkat borobiltzeko modua da, eta azkenean, ba, herrian bertan, eskoletan iten nahi baldin bagea, ba, bueno, herrian bertan, bilatu behar dugu ere mezua, ahalik eta orokorrena izatea, ez?
Herrian bertan jarduten duzue eta hemendik aurrerako solasaldietan zeuek berak izango zarete adituak, ez? Ez delako derrigorrez, lehen aipatu dugu grabatzen hasi baino lehen, ba ezaguna edo izena handikoa izan behar profesional ona izateko, ez? Zuek Elika eskolatik abiatutako gogoeta bat duzue eta bigarren itzordu honetan urtean behin dieta egitearen kalteak izango dituzue izpide, igual erantzi diezaioke horri galdera bezala, dietan bizitzeak ere, dieta permanentean bizitzeak ere dakartzan kalteak, ez? Zeren zuen ustez dieta zer da edo zein dira kasu gehiago kuantitatiboki, urtean behin dieta egiten dutenak edo dietan bizi direnak?
Nik uste dut, gaur egon kontsultan ikuste dunan arabera, jendea kontzienteki edo inkontzienteki dietan bizi dala. Jende asko bizi dala dietan eta gaur egon gaina dietante kroniko hitzak jarri zaizkio olako egoerai.
Hori nor da, esan nahi dut, ze zer esan nahi du, bai, ze perfil baino, zer esan nahi du dietante kroniko izateak?
Bueno, etengabe dietan bizi zehala.
Azkenean, ba, bueno, zure elikaduratikan murriztuta dazkazula, ba, elikagai ez osasuntxu, komilatartian esatet, elikagai ez osasuntxu bezala, katalogatu dianak edo esan dizkizuenak edo sinistarazi dizuenak diala, eta bueno, ba hori, oso elikadura zorrotza daramasuna, ba bueno, azkenean pixkat itzaldia ibira, ba zure osasun fisiko, mentala eta soziala kaltetu dezakena, ez?
Eta kontziente al gara horretaz.
Batzuk bai, besteak, ez?
Zesan nahi du kontziente izateak? Kontziente garenean ausartzen gara laguntza eskatzera, bada lehenengo urrats bat?
Nik uste dut kontziente zela sufriarazten zaitun momentutik, ez? Azkenean badago jende pila bat baitortzen ajo, eske egun guztia nao pentsatzen ze jandeten, zez deten jan, kanpoan jandetenian eta bai imaginatu hamburguesa bat jandetenian, gero kontzientzi karga hori dakat, eta pentsatzen ari naiz, ba, nola konpensatu dezaketen hori, eta, osea, jendea batzutan kontziente da hori ez dela ona, ba, sufriaraz zeulako, eta bere egunerokotasunean espazio fisiko eta mental haundia okupatzeulako elikadurak, ez? Baina beste batzuk hola bizidia eta normalizatuta daka, eh?
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze hartzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat Espainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan.
Yes.
berri duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, bizti gautarra kontzari.
Kaixo entzule, Koldo Nausia naiz eta ikasturte honetan ere, astelenetik ostiralera gure inguruan gertatzen ari dena aztertzeko eta azaltzeko, goizeko 8 eta 4 hamarretara zure ondoan egongo naiz, Antxeta Irratiko uinetan, beti bezala, goizean goizetik eta goizeko kafean saioetan.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Eta nola iritsi gara ontaraino? Bakizue? Zue kezka daukazue? Baina ez bakarrik aurre donera bengan, ez? Elduen egoerak ere kezkatzen zaituzte.
Bai, bai, eta adibidez aurreko hitzaldian, nik uste eta adin nahiko nagusiko jende asko etorri zala ere, emakume eta gizonezko, horrek ere harritu zigula, eta asko nik uste, begiak iriki zizkiotela, ez? Esan ez, ostra, eskenik bizitza guztia daramat bizitzen modu batea, eta hoi nahi neskonturatzen, igual ez dala hori modua, ez?
Edo sufrimendu horrek ez didala merezi.
Bai.
Bai, nik uste, gai honetaz hitz egiten hasten garen momentuan, ba, orduan, egin dezakezula klik, ez? Inoiz ez baldin badizute bizitzeko beste modu bat elikadurarekin edo gorputzarekin bizitzeko beste modu bat erakusten, ba ez ezula ez da planteatzen ere, eta ba jende helduari segurazki hori gertatu zaio, ez? Beraiek jaso dutena hau izan da orain arte, eta orain datoz beste batzuk esaten, jo, bagian zure
planteamendua ez zanonen.
Zorionez, behar badak geroz eta gehiago dira, ez? Ahots horiek esaten ari zaretenak, profesionalak zarete, ba ez duela merezi, ez? Eta zuen lanare bada, mota edo ezagorri ezberdinetako gorputzak gizarteratzea eta onartzea, hortan ari zarete.
Bai, azkenian, pixkat aurreko hitzaldian horren inguruan hitz egin zan, ez? Zenbatainoko ez gauden asebeteta gure gorputz irudiakin, ez? Eta bueno, ba, horrek eraman araste gaitun arrisku jarrerakin, ez? Orduan, ba bueno, azkenian hori dala pixkat aldatu nahi deuna, ez? Ikuste deuna da, ba, jendiak, ba, asebetetze hori lortu nahi dula, pentsatze dulako, behaien buruan dagoen gorputz irudi hori edo ideal hori, azkenean komunikabideak bideratze gaituen ideia hori da, ez? Ba, realista dala eta benetan errealista da. Adibidez, ez? Ba, nik batzutan jartze deten adibidea kontsultan. Nik ez dut neurtzen ez da bat 60. Guztizon hartuta dakaten zerbait da, eta ez dut inoiz planteatu hori aldatu dezaketela, eh?
Nola luzatu nahi.
Claro, bueno, egon dia urte batzuk asko pentsatu dela hortan, egon goa modu, baina, bueno, ba, urtean poderioz, esan dut, ez da, buen hartu inberda, taia esta, ez? Edo begikoloria aldatzea bestela, ez? Ba, onartuta dako gure begikoloria hola dela, eta inorrek ez du planteatzen hori aldatu daitekela. Naiz eta uste deten, oain operazio batzuk hasi diala, aldatzeko. Baina bai egia da, gorputz forma iruditzen zaigula edo saldu zaigula nahi duen bezala aldatu dezakeula. Eta ez da gehia.
Eta ze arrisku du, ez? Hartuko dugu berriro abenduaren 13ko hitzaldiaren titulua edo hitzaurrea, urtean behin dieta egiteak dakartzan arriskuak. Ze arrisku du urtean behin dieta egiteak?
Urtean behin egiteak baino, dieta hori edo urtero bat baina gehiago egiteak eta nola egiten duzun dieta hori dauka arriskua, ez? Eta arrisku mota desberdinak daude. Alde batetik askotan hemen hitz egin izan dugun osasun mentala galtzea, ez? Azkenean bizi baldin banaiz denbora guztian dieta eginez, restrikzio hori eginez eta elikagai on eta txarrak moduan sailkatuz eta bar, eta nire gorputzarekin gaizki sentituz, bazkenean nire buruari horrek kalte egingo dio seguro. Eta ondoren ere badaude kalte fisikoak, ez? Restrikzio horrek eraman gaitzake osasun fisikoa bera galtzera.
Hori aipatzen zenuten aurreko aldian, ez? Osasun fisikoaren izenean osasun mentala, galtzen ari garela.
Bai, eta ez bakarrik mentala, soziala ere bai. Gaur egun osasunek, osasunan mundu erakundeak, osasunan definizio bezala, leno osan bezala, ba, gaixotasun eza, definitzezun osasuna bezala, eta gaur egun osasun fisiko, mental eta soziala aipatzaitu, ez bakarrik gaixotasun ausentzi edo falta hori, ez? Orduan, eske dietaitiak hirurak kaltetzaitu.
Zertan datza osasun sozialak? Behar ba, bizitza soziala galtzen dugula dieta permanentean?
Bai, mm-hmm. Zuk imaginatu, ba ateatzezala egun batean lagunakin, eta batek proposatzeula, bueno, zu dietan egon da, ateatzezala lagunakin, eta batek proposatzeula, ze, afalduko deu kanpoan? Bale, ze, bokadio azkar bat edo. Ba, pertsona hori ja...
Ez ageratuko.
Kondizionatuta dago. Ze erabaki behar du bere burua utzin dieta hori jarraitze hortan, ez? Edo benetan, ba txea jun, edo entxalada bat jan. Hori ere sufrimendua da, azkenean zure inguruko guztiak ikusi bokadio bat jaten. Eta zuk, zigor moduan bizi dezun ensalada, ze aukeratutako ensalada bat baldin bada, ez da barazoikan. Nei gustatzen zaiten ensalada, disfrutatzeet, eta nik aukeratzen momentu hontan. Baina baldin bada, ja kondizionatua, ba, sufrimendua da.
Eta behin, gero, nerabeak aipatuko ditugu, edo gaztetxoa, behin heldua izan da, horri nola eman dakioke buelta?
Ba, prozesua luzia da, eh?
Bai?
Bai.
Osasun mentalera jotzen da, ez?
A ber, askotan nik uste lanketa inbiar dela psikologo eta nutrizionistan arloan. Mm-hmm. Ze azkenean, bueno, arlo psikologikotik gauza asko landu behar dituzu, nik uste dekonstruitu inbiar zehala, ez? Bizitza guztian sortu zaizkizun sinesmen batzuk kendu behar dituzu, eta hortan ba, lan psikologikoa beharrezkoa da. Baina baita nutrizionala ere, ez psikologo batek ez daki nutrizioan inguruan ezin dizu esan elikagai bat, ze frekuentziakin jan dezakezun, ez dakit, edo elikagai mituak ezin ditu desterratu, esango dugu, ez? Hori, azkenean nutrizionista baten lana da.
Bai, puntu horretara iritsita, azkenean laguntza, externoa eta profesionala beharko dezula seguraski.
Pentsatzen du konsultara iristen zaizkizuela, beraien buruaren ustezko arazo bat identifikatuta daukatenak, ez? Ba, behar bat dieta zorrotz bat praktikatu izanagatik guztiz modu autonomoan, bai, lixerik eta arazoak eta dauzkatenak, eta zuek esaten diozuenak, bai, arazori daukazu, baina naratago goaz. Oraindik lanketa bat dago, ez? Elikadura osasun mentalarekin lotzeko horretan ari zarete.
Bai, eta nik uste etorre importantea izaten dela baita ere pertsona horrekin lehentasunak edo markatzea, ez? Eta esatea, bueno, ba, eskeagian lehenengo landu behar duzu beste arlo hau, eta ba, iritsiko gara kalte hoietara ere. Mm-hmm. Eta azkenean oso lotuta daudenez, ba onera joango da, segurazki.
Horra, aipatu da, bueno, aipatu dugu helduaroan, baina zuek jada ikastetxekin iaz egin zenuten prozesua, eta nerabe zarotik nola eragin daiteke?
Jo. Egia esan, gaur egun ikusita, ba, elikadura nahasmenetan daun, dauden zifrak batez ere nerabetan emategiala, eta bueno, horrekin oso erlazionatuta daola sare sozialan kontsumoa, ez? Azkenean sare sozialetan ikuste duna gehiena ez da erreala, edo desde luego ba nahi dutena saltze dute, ez? Orduan, ba, nerabe hauek ikuste ditugu kontsumitzen eduki bat, ba, begirada kritiko gabe. Orduan, jakin behar dute ze kontsumitzen nahi dian, nola datorren eduki hori, horren inguruko kritika hori garatzeko kapazitateko, eta hori behaien buruan implementatu ahal izateko, ez? Bai.
Aipatu izan da, esan duzun bezala, sare sozialen eragina, ez? Eta batzutan, bueno, publizitate eremuak eraldatu egin dira, telebistara bezain beste edo gehiago bideratzen dute enpresek sare sozialetara, ba, influencer deitzen diren hauen bidez, edo zein produktu saltzera, ez? Batzutan, pausatu izan diot galdera nere buruari, baina zenbateraino saldu dezake bere burua pertsona batek, produktu bat edo bestea saltzera, zeren, azkar argaltzeko pastilletatik, hilea azkarrago luzatzeko pastilletara, eta ez dakit jabetzen ote diren pertsona horiek egiten duten kalteaz, ez? Zeren beti esaten dute, nik hau saltzen dut, baina probatu dut nigan, eta badakitze saltzen nahi naizen, lasai egon zaitezte, bi hilabete dara matzatau kontsumitzen, ez zaitez ergertatu, eta nun dago muga?
Nik uste dut ez direla konstiente. Ez dira konstiente egiten duten kalteaz. Espero dut behintzat horrela izatea. Ze konstiente balin badira eta hala ere egiten balin badute, baina ez dakit noragoa zen. Azkenean hor dirua dago. Ezke diruak gehiago.
Egia da, eh?
Bai.
Bai, nik uste dute kasu pertsonaletik abiatuta, ez? Behar badazten zara, sukaldari bat jarraitzen, eta hortik ateratzen zaizkizu errezetak, eta gero errezeta hauek egiten dituzten ustezko elikaduretan adituek, eta gero batean pastilletara zoaz, eta hau ja, helduaroan iruditzen zait, eramaten alzaituen olatu arriskutsu bat dela, beraz, nerabeek edo gaur egun ja deitu daiteke ere aurrak, ez? Abia hasten direnak, bueno, guraso batzuek ontzat ematen dute, hoien kontsumoan, eta orduan horre oztopoak jartzea iruditzen zait zaila dela, heldu bezala.
Bai, nik uste dut gaur egun behintzat oraindik sare sozialak guztiz gure eskutatikan at dauden zerbait dela, ez? Nik uste dut gaine, osea, kanpotik etorri beharko litzatekeela hoien regulazio bat, batez ere gertatzen ari dian arazo guzti hauek ez emateko, ez?
Ba, abenduaren 13ra begira, gidaurrian jarrita daukazue dieta egitea edo zaintzeko arrazoiak, motivazioa. Zein izan daiteke motivazioa? Norbere burua, baina ongi zaintzeko.
Beitu hemen, hau, spoiler pixkatin, baina, bueno, urrengo itzaldiko diapositiba bat da, galdera bada planteatzen zaiona pertsonai, ez? Berdin elikatuko zinateke elikadura osasungarriak, komilatartean bakarrik, zure osasuna zaintzen lagunduko balizu, baina zure gorputzaren forman eraginik izango ez balu. Zure elikadura berdina izango litzateke? Naiz eta ez luken izango eraginik zure itxura fisikoan, bakarrik berriro komilatartean, osasuna zaintzeko izango balit. Ba, batzutan baita bestetan igual ez, ez? Orduan, gehien bat, helburu estetikoa da. Pentsatze deulako ideal hori lortu dezakeula, eta zenbat eta gehiago esforzatu, errezago lortuko deula. Eta ez badeu lortzen, arazoan inaizela. Ez dakatela nahikoa borondate ez, la fuerza de voluntad, bueno, kriston kaltea indigun, espresio bat da, ez?
Bai.
Eta hemen oa indikan, entzuteitugun espresioak dira, Ez, eske, ze, guk galdetegian, pertsona bat etortzanean galdetegian galdetu ite dugu, ez? Dietak indituzu aurretik? Bai, eta gure galdera da. Zergatik ez du funtzionatu? Eta asko erantzuteute, funtzionatu zun, baina gero nik fallatu nun ez dakizertan. Funtzionatu bazun, ez zinan berriz egoera berdinan topatuko.
Azkenan funtzionatzea zer da?
Claro, eske nerezat funtzionatzea da, zure bizi estiloan edo zure bizitzan integratu dezun zerbait izatea, ja. Ez?
Eta horrekin ez sufritzea.
Hori da.
Gau ez jaiki nahi Zabaian bera Euriari du Kafea baltza Pegiak lurru Euriari du Nahi nuke amets Nahi nuke lo Zartu gero eta oroitu ez Burutik endu irudia Zabaian bera datorren euria Maikainean Ordu joanak ogi birriña nire barnean kiela bat utxik itogina nahi dut aterki baten bildu takiri bildu berriz umeki neuke spaneki hautsi nahi zela tanta bat lurrean bezela puska biltzeko sasoia da egurastu dena ez dut gehiago eurik nahi zabaian bera baten bildu takiri bildu tauroitu ez burutik endu hautsina izela sentitu atertu duela berri zazteko sasoia da zutundu taurera ez dut gehiago euririk nahi zabaian bera puska piltzeko sasoia da eguraztu zena ez dut gehiago euririk nahi zabaian bera.
Aipatzen denean ez, astean zehar zaintzen naiz, baina asteburutan bat ere ez, alakoak ere ez dira oso egokiak, ez?
Eske beste dieta egiteko modua da. Claro, bai, bai. Dieta kulturaren beste ezaugarrietako bat izan daiteke, bastean zehar zaintzen naiz eta asteburutan, bai, ja.
Bai, eta gainera, askotan olako egoerak elikadura nahaste bat iskutatze dute. Osa nahi dute esan, zuk astean zehar oso elikadura zorrotza badaramazu, eta asteburutan guztiz deskontrolatze baldin bazea, ze batzutan deskontrol hori deskontrola handia da, ba igual atrakoi trastorno bat akazu, eta etza igual kontziente. Orduan, hori...
Alegia, garbi jatea, sufrimendua den puntutik, ez? Pertsona bat entzat, horria, bueno, zantzu batzuk egon daitezke, ez?
Bai, igual, azkenean beti esate dugu, ez? Elikaduran aste bat diagnostikora iristeko, ba, bueno, oso irizpide zehatzak daude, ez? Baina, orduan, etortze baldin mazaizu pertsona bat, eta, ba, ezakit, ez baldin, adibidez, ez? Anorexia nerviosoa zehatzeko, diagnostikatzeko, gorputz masa indize konkreto bat euki behar dezu.
Mm-hmm.
Bale, eta 0,1 bat gehiago baldin badaka, ja pertsona horrek ez daka elikaduran asteikan. Edo bulimia bat diagnostikatzeko, frekuentzi konkreto batian, botakain behar dezu, edo nolabait konpentsatu behar dezu ingesta hori, edo atrakoi hori, ez? Baina frekuentzi hori batian murrizte baldin bada, ja ez da elikadura nahaste. Bai, hor arazo bat dago berdin, ez? Orduan tratatu behar dezu berdin.
Eta zer da dieta?
Berez, dieta itia, osea, dieta izango litzateke egunean pertsona batek kontsumitzen duen elikagai, osea, dakan elikagaien kontsumoa, esango dugu, eh?
Bakoitzak diferentea duki dezake, ze azkenean ohiturak ere bakoitzarenak desberdinak izango dira, gustuak ere bai, Baina kontua da dieta hitz hori moldatzen joan dela eta gaur egun ulertzen dugun dieta badela hori restriktiboa dena, onak eta txarrak bere izten dituena.
Azkenan oso modan dagoen hitz bat da, baina sustraian, ez, oinarrietan gelditu beharko ginateke, ez?
Bai.
Gure elikadura ohiturak. Bakoitza daukagu gure dieta.
Bai. Bai, eta gaina ez dago dieta perfecto bat.
Hori da, ez? Gero aipatuko dituzue datorren hitzorduan dieta motak, ez? Esan nahi dut. Behar bada batzutan jendeak gaizki ulertu dezake ez hori vegana da zen ez dakit, osasuntxu jatea gustatzen zaio, ez veganismoa beste kultura bada. Hori vegetarianoa ez du lo ditu nahi, ez beste kultura bada, ez? Horre, ba, ohiturak, azkenean eta autopertsonalak.
Bai, azkenean elikadura vegetariano bat eramateak ez du esan nahi bakarrik osasuna behiratzen ari denikan. Egia da batzuetan, ba, dieta horiek ere murrizketa bat badaukate zentzu batean,
bai,
eta orduan batzuetan ba, bai egoten direla izkutatuta atzean, ba, elikadura nasteak edo ba, baita ere murrizketa horren beharrarekin lotuta edo, ez?
Gertatu izan zaizue, holako kasurik ados.
Bai, gertatu izan daigu. Azkenean, badaude kontsultan alarma edo red flags deitzeanak gaur egun, ez? Eta bueno, ba, pertsonak bere diskurtsuan olako gauzak esate ditu nian, ba, bueno, gure alarmak pixka saltatzea eta adion behar dezu, ba, ba zer da honorren atzetik. Ez motivazio gultzatu dun, ba, edo zein motatako restrikzioa edo murrizketa egitea, ez? Adibidez, hemen ba, patologia digestiboak tratatzea la asko ere, ba, ba bueno, batzutan zer keraman zaitu horta ere, ez? Edo zer da horren atzean? Zer da ba, glutena kentzea edo zein elikagai kentzea bultzatu zaitun motivazio hori, ez?
Eta zein dira orokorren hemen nagusitzen diren dietak, ez? Batzuk mediterranear dieta, edo zezuek ze dieta ikusten duzu orokorrean jendeak egiten dugula?
Denetarik.
Bai. Alegia?
Zuk pentsatu, kaletik antzoa zen momentuan, etengabe dauzkazula irudide desberdinak edo dieta mota desberdinak salgai.
Ja.
Orduan, jendeak denetarik probatzen du. Nahi duelako lortu irudi hori, orduan, denetarik.
Bai.
Eta zuek ze dieta mota gomendatzen duzue? Gero, bueno, pertsonalizatu behar izaten dela pentsatzen dut. Osasun fisiko eta mentalaren arabera, ez?
Bai. Azkenean ikustet pertsonak eraman behar duen dieta dala, behai, ongizatea ekartzei ona, ongizate fisiko, mental eta soziala, errez eramateuna, sufrimenduik sortzez diona, eta hori guztiz pertsonalizatu da.
Iruditu zait, ja, Jone, bigarren aliz, aipatu duzula sozialarena, ez?
Bai.
Osasun soziala. Eta hori berria da hemen, hori maigaineratzea. Etorri baldin bada, da, ikusten ari garelako gertatzen dela, ez?
Bai, eta askotan ikustet sufrimendu handienetakoa hortik datorrela, ez? Zezukin nahi dituzu gauza pila bat, baina bueno, ba, eramaten naizean elikadura konkretu horrek, ba, dakasun motivazioa dakasula, ba, murrizte zaitu. Eta gu askotan, profesional bezala ere, jo, ba, batzutan igual zaila da beste pertsonan lekuan jartzia bere realitatea kontatzea izunean, eta horregatikan saiatzega ahalik eta gehien indagatzen zein dan behaien bizitza, ez? Ba, ze gauza egiteitun aste burutan, ze batainoko, ba, ez dakit, loturak dazkan, familiarrak, pertsonalak, lankontuak, ze guzti horren arabera, ba, limitatuko sentitukoa pertsona, eta horrek, oza, eragin dezake pila bat, bere vamos, arlo psikologikoan, bere ongizatean. Zupentsatu, aste guztia lanean pasatzezu, seme alabak zaintzen, eta zure asteburuko momentua, ez da, ba ez dakit, zure lagunakin eseri mai batean, eta ardokopa bat hartuz, ba ez dakit, kroketa bat jatea. Eta esatezu, ba, eske zindetin, hau, es mi momento. Nera asteko momentua da, ez? Nei, oain dala gutxi emakume batek esatezian, jo, eske, ostiraletan elkartzen naiz lagunakin, eta ba hori hartotxo bat hartze dugu, eta bueno, ze patatita batzuk edo pikatzeko. Eta jo, eske hori inbeharko nuke? Osa zidot, ondo sentitzen zaiten, osea, disfrutatzen ezu momentua, bai. Bain!
Pentsa, ez ega oza txikiak.
Ez que nik bizitza sozial asko daukat. Bueno.
Disfrutatu.
Disfrutatu eta guazen bestela, base, nahi izan ezkero, base, zertan eragin dezakegun, edo zertan egin ditzazkegun aldaketak, baina pauso. Lehenengoagian.
Bai, nik uste dut batzutan, pertsonak pentsatze, bueno, pertsona asko dakatela buruan sartuta, elikadura osasuntxu bat eramateak kondizionatzen zaitula, bai edo bai, ba hori, ez, olako evento sozialetan, hemen azkenean Euskal Herrian gure kultura janarita edarian bai. Inguruan da.
Bai.
Orduan da, ba bueno, hori alde batea utzi beharko bazenu bezala, ez? Eta nik beti esatei hemen kontsultan, jo, eske ez da alde batea utzi behar dezun zerbait, noski ezetz, ze horrek ere osasuna emateizu, baina bai, bilatu beharko dugu momentu horietan, zua ahalik eta erosoen sentitzea, ahalik eta gehien gestionatu ahal izatea olako momentuak, ba, gero ukiditzak esun sentimenduak ez izateko kaltegarriak, hau da, ba, pixka aldeno jartzen genuen adibidea, ez? Ni aste guztian elikadura oso zorrotza badaramat, eta aste buruan lagunakin esertze baldin bana, izardo bat eta kroketa batzuk jaten, eske nahiko ditut jan 10 kroketa. Zeratikan, ze 10 kroketa horietatik, osea, urrengo aldia kroketa bat jatea baimenduko naizen ez dakit noiz izangoan. Orduan, goazen olako gauzak hobeto gestionatzea eta jo batzutan utopiko sonatzeu, ze konsultan esatezunean, eske klabia baimena ematea da. Eta esatezu,
sí, venga, hombre.
Baimena zeinik, nola? Ja.
Eta bapatean, asteianean behaien buruai baimena ematen gauza ezberdinak jateko, eta ikuste utenean ba, pixkat kulpa sentxasi hori edo errudun sentxasi hori murrizten doala, bapatean esate dute, ostras, eske hau da, hemen da,
bai.
Hemen da lekoa, hemen nahi dezeon.
Bai, horeka honetan.
Eta hor ere batzuetan ingesta, ba, edo kroketena, edo akoarena, ba, gian ere jetxe egiten. Da?
Tarteka jatea baimentzen diozulako, ez, zure buruari. Orena.
Zenbat alditan esan note dio neure buruari egonari gelior zenbat alditan esan note dio neure buruari utzi izan gitarra hor baina ezin eutxi luzaroan beti agertzen zara azaroan ta gero diozu ez zarela sentitzen erru Sekula ezintasun jauzi zau baina bildu nuestu eki tazkanean erori nintzen ni agian Azkenea erori nintzen nahi, dena bildu nuen estu,
Eta orain zaintza eta bide laguntza mai gainean daudela Euskal Herrian, zuk laguntaldean, familian alakorik ikusten baduzu, nola lagundu ezakezu pertsona hori? Beti ere, noski aterabide egokiena, ba, profesionalan gana jotzea da, ez? Baina lehenengo marra gorri hori gainditzea, esatera izu, begira, nik ustut laguntza behar duzula hori, hori nola bideratu daiteke, ze pentsatzen dut, entzuten ari den pertsona bat baino gehiago alde batetik identifikatuta dagoela bere buruari kroketa bat jateko baimena ematearekin, eta agian bati baino gehiago torri zaiola lagun bat burura denok ba, ogitartekoa jaten eta bestea ez disfrutatzeagatik, baina bai bere burua zigortzeagatik entxalada bat jaten.
A ber, nik uste dut oso gai komplikatua dela, ze, bueno, olako egoeretan, ba, bueno, pertsona fase oso desberdinetan topatu daiteke, eta fase batzutan igual oso itxita zaude ikustea benetan arazo bat euki dezakezula, eta hor hurbiltzea pertsona horrena oso zaila da. Zeatikan, defensibara jarriko dalako, eta ez diozulako lagunduko. Orduan, batzutan nik uste dut, ba, bueno, empatia pixkat baldin badakazu tanteatu beharko zala, ze, ba, no, ze puntutan egon daiteken pertsona hori, eta nik uste dut gako ere askotan dela ze konbertsazio mota mantentzean lagun artean, familia artean eta bar, ez? Azkenean mezu bat oso zuzena izan daiteke pertsona horrentzat edo guztiz indirektamente baina berdin esan diezaiokezu, ez? Azkenean, ba bueno, ikuste batzutan lagun taldetan eta dauden konbertsazioak oso toksikoak diala, elikaduran inguruan nahi nahi zitzaiten edo gorputz irudian inguruan, ez? Eta bueno, ba hoiei pixkat uelta emate baldin badieu, konbertsazio mota hoiei, baia pertsona horrengan landatu dezakegula zitxo bat, ba bea gauzak modu desberdin batean ikusten hasteko, ez?
Lehenengo klik bat, ez? Provokatzea modu empatiko batean. Ba, abenduaren 13an arratsaleko 6:30etan kasu honetan Hondarribian, baina kulturetxean daukazu finkatuta hitzordua eta esan bezala ba, bizitzan behin, edo urtean behin, ez nola da?
Edo beti, bizitza guztia, dietan.
Dietan pasatzea. Bazakitzera gehiago gehitu nahi duzuen?
Eskerrik asko.
Bai, bueno, zue izango dugu, Hondarribian dela, baina nahi duen orori daudela ateak. Zabalik, gero ezakitan bertan galderak pausatzeko aukera izango den, modu parte hartzailean antolatuta daukazuen.
Abergia da, berez, itzaldia ordubetekoa dala, aurrekoa pixkaldu zatu zitzaigun, eta bueno, nola itzaiten jartze ganean asko itzaite den, posible da ere pixkaldu zatzia. Orduan, ba, itzaldiak iraute unan arabera, ba, bueno, espazio gehiago hartako, edo ez baino, noski baiet beti aukera da hola galderak iteko, eta parte hartzeko.
Nola ikusten duzu behar bada guraso bat kezkatuta dagoen bere aurrarekin joatea?
Zoragarri.
Ze adinetatik aurrera, ez dakite, 12, 13 urteko nerabetxo batentzat gomendagarria litzateke edo helduago hobeto?
Jo, ba, egia esan, ikusita gaur egun 9 urtetik aurrera datozela kezka hauek, ba, 9 urtetik aurrerako edo zein.
Bai,
adibidez,
bai.
Ez dakit igual kontzeptu guztiak berdin ulertuko zituen, baina bueno, gurasoekin baldin badator segurazki gero guraso hiek etxean azaldu al izango ditu gauza ezberdina.
Mami, esker bikote, eta abenduaren 13an, arratsaldeko 6:30etan. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Berarekin bat ondoratu bi
Bidasoaldeko informazioa goizean goizetik Antxeta Irratian.
6:00 gutxitan hasi eta 6:30 arte
egun sentia Aimar López Erasunekin.
Eta Goizberri magazinaren ondoren,
8:00-10:00 amarrak arte,
goizean goizetik eta goizeko kafea Koldo Nausiarekin.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Gero, marrazkia, nahi patu behar da, Real Unionek erabili zuela 4 atzelari, 4 erdilari eta 2 aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xetasun guziekin.
Jean-Pierre Arokarene eta Paola Oskoz gazetariekin.
Astelenero eta hortziralero, arratsaldeko 3etan.
Antxeta Irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan, Alain Oiartzun eskubitik sartu zen, eta Escobar. Escobar xagua bezala.
Bai.
Alde batetik eta barra. Eskoberrek txartelekin kontu inberreko dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori bestek kontua da. Hori, baina, Alistair da, zehozer bixigarri pitin bat gatza bezala du, erakutsi gaitu, azken bola dan, jokalei ezberdin daldala, eta gola sartu egin zuel, garaipenaren gola.
Antxeta Irratian, Kirolak ere, Euskaraz eta Zintzoki.